Сонымен ардақты ағайын, бағдарламамызды Қазақстанға көршілес ел Қырғызстан тақырыбында жалғастырса, Қырғызстанның ең ірі банктерінің бірі мемлекет меншігіне өтетін болды. Дүйсенбі күні елдің уақытша үкіметінің басшысы Роза Отынбаева Азия банкін мемлекет меншігіне айналдыру жөніндегі қаулыға қол қойды. Бұл қаржы институты бұрынғы президент Бакиевтің баласы Максим мен Михаил Надел деген кәсіпкердің бақылауында болған. Қырғызстанның уақытша үкіметі елдің банкпен төлем жүйелерін тұрақтандыру мен банктің қаржы жағдайына зиян келмеу үшін осындай қадам жасап отырғандықтарын айтты. Қырғызстанның уақытша үкіметі басшысының сот реформалары мен құқық қорғау саласы бойынша орынбасары Әзімбек Бекназаров дүйсенбі күні Бішкекте өткізген баспасөз мәслихатында былай деген еді.
Надел сегодня в розыске находится.
Азия Универсал банкының бұрынғы басқарма басшысы Михаил Надел қазір іздеуде жүр. Оның қайда екені әлі белгісіз. Оған ұлттық қауіпсіздік қызметі мен прокуратура іздеу жариялаған. Надел банктың 66% акциясын иеленген. Ол өзінің үлесін басқа бір адамға аудармай тұрғанда, біз банкты мемлекет меншігіне өткізбекшіміз деді Қырғызстанның уақытша үкіметінің мүшесі Әзімбек Бекназаров. Қадірменді ағайын, енді Азаттық радиосының тыңдармандарына осы Қырғызстанның елдегі ең ірі банктерінің бірі Asia Universal Bank'ın мемлекет меншігіне өткізуге қатысты толығырақ мәлімет беруге Азаттықтың қырғыз қызметіндегі әріптесіміз Ұлан Ишматов келіп отыр. Ұлан, сонымен бізге кеңірек айтып өтсеңіз.
Рахмат. Азия Универсал Банк Қазақстанның кен өлшемімен салыстырғанда әлбетте шақан ірі банк, бірақ Қырғызстанның кен өлшемімен алғанда жаңа өзіңіз айтқандай ең ірі банктардың бірі болушы. Бұл банктың Қырғызстанда ашылғандығына бір 2000-лардың башында эле ачылган, бирок ири каржы мекемесине айлангандыгы мына акыркы 3-4 жылга туш келди. Акыркы 3-4 жылга, демек ошо президент Бакиевтин бир жүргөн учурунда туш келди. Мына ушул учурда аталган банкка бардык мамлекеттик ири ишканалардын эсептери ачылып, мамлекеттик каржылар жалаң ушул банк аркылуу жүрүп калганда, Кыргызстандын убактылуу өкмөтү бийликке келгенден бери бир нече ишканаларды улутташтырды. Анын ичинде Нысык көлдө бир нече пансионаттар бар, ошонун ичинде 1-2-3 телеканал бар. Ошонун баары мурдагы президент Максим Бакиевтин же анын жакын адамдарын, жакын өнөктөш адамдардын менчигиндеги компаниялар эсептелгендер да. Ал эми каржы мекемелеринин мына бул менчиктешип жаткан банк бул биринчи мекеме, балким ушу акыркысы эле болсо керек да. Убактылуу өкмөт бийликке келгенден кийин бир аптадан кийин эле мына ушул банк аркылуу мурдагы президенттин уулу, башка жакындары, демек кыргызча айтканда үй бүлө бир 150 миллион доллардын ашуун каражатты чыгарып кетти деп жарыялаган. Бирок эми ал маалымат али иликтөөнүн үстүндө да.
Энди сол Курманбек Бакиевтің жақтастары, туыстары банктегі ақшалардың бәрін алып кетті деп айтылып жатты ғой. Ал енді осы банкте қаншалықты ақша қалғандығы анық па?
Ошо убактылуу өкмөттүн мурдагы билдирүүсүнө караганда 150 миллион доллар чыгарылып кеткен дейт. Ошондой эле 7 апрелде кечейин банкта бир 24 миллиард сомдон ашуун каражат болгон экен. Анын 13 миллиард сому да 13 азыр 13.5 миллиард сому гана калган деп айтылып жатат расмий маалыматтарда. Бирок өкмөт ишендирүүдө эч кандай бул банк мындай банкка акча салган адамдар, башка эсеп ачкандар эч кандай жабыр тартпайт. Өкмөт бул банктын баягы ишинин стабилдүүлүгүн камсыз кылат деп.
Ал бул банкке катысты жаңылыкты анын тутунуучулары, клиенттери калай кабылдап жатыр?
Менимче мындай жеке клиенттер деле, жеке кардарлар деле бул банкта аз болгонго дейин да, көбүнчө ошо деңизден корпоративдик клиенттерди, ири мамлекеттик ишканаларды, ири компанияларды тейлеп келгендей, андай деле мындай дүрбөлөңгө түшүү кардарлар арасында байкалбайт.
Жалпы уақытша үкімет бұл елдегі қаржы жағдайын, банк жүйесін тұрақтандырады деп отыр. Оның қандай да бір шарттары бар ма?
Убактылуу өкмөт кандайдыр бир программалардын ичинен иштеп жатат. Ошол эле учурда мына эл аралык каржы уюмдарынан гранттар жана башка негизде каражат алуу боюнча мына ушу июнь айынын экинчи июль айында Кыргызстанда ушу донорлордун ири конференциясы болот деп күтүлүүдө. Мына ошол учурда негизги баягы жоспарлар, программалар жарыяланса керек да.
Жакшы, рахмет Улан сизге.